Turcijas premjers ierodas Briselē laikā, kad saskaras ar lielāko politisko krīzi 11 gadu laikā kopš viņš vada valdību. Notiekošai Turcijā aizainojas sākotnējo ieceru, ka Erdogana vizīte būs apliecinājums jaunam sākumam Turcijas un Eiropas Savienības attiecībās pēc iestāšanās sarunu atjaunošanas. Korupcijas skandāla dēļ, kurā iesaistīti daudzi Erdogana valdības sabiedrotie, atlaisti simtiem izmeklēšanā iesaistīto policistu, kā arī prokurori. Tagad Brisele īpaši satrauc plāni valdībai garantēt lielāku teikšanu tiesnešu un prokuroru iecelšanā. Stambula gan ir pārliecināta, ka iecerētās reformas nav pretrunā Eiropas Savienības standartiem.